У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Пра гэта ён сказаў падчас сустрэчы з амбасадарам Італіі ў Беларусі Нарбета Капела. Наш курс абсалютна сумленны, прагматычны, мы не вядзем ніякай гульні, вельмі адкрытыя з еўразвязам і хацелі б да канца нармалізаваць нашыя стасункі, сказаў Лукашэнка. Аднак ён катэгарычна супраць таго, каб гэты працэс абсталяваўся нейкімі папярэднімі ўмовамі. Мы лічым, што першым дамаўляцца трэба весці дыялог, не закрывацца адзін ад аднаго, заявіў Лукашэнка. Паводле спадара амбасадара Капэла апошнім часам акрэсліўся добры прагрэс у стасунках паміж Беларусю і еўразвязам. Перамовы паміж бакамі вядуцца, як выказаўся амбасадар, па канкрэтных пытаннях, пералік якіх пашыраецца. Спадар Капэла адзначыў, што гэта адпавядае не толькі ўзаемным інтарэсам, але і інтарэсам стабільнасці ўсёй Еўропы. Паводле спадара Капэла, прагрэс, які акрэсліўся, будзе пашырацца. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да эканамічнай тэмы. Беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэднай платы. Пра гэта сёння заявіў старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. На прэсавай канферэнцыі прадпрымальнікаў прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктор Гарбачоў паведаміў, прадпрымальнікі чакаюць ад ураду да 28 снежня выразнага і дакладнага тлумачэння, як яны будуць працаваць у 2009 годзе. У залежнасці ад адказу будуць рабіць адпаведныя захады.
Сёння ва ўсіх рэгіёнах, вчора ў Рэчыцы, Бабруйску.
Сёння ва ўсіх рэгіёнах, а учора ў Рэчыцы, Бабруйску, Салігорску ды іншых рэгіёнах, дзе праходзілі сустрэчы з чыноўнікамі, прадпрымальнікі афіцыйна заявілі, калі да 28 снежня не будуць ясна сфармуляваныя умовы працы з новага года, то не будуць выплачвацца адзіны падатак, падатак на дададзеную вартасць, арэнда не будзе выплачвацца, і прадпрымальнікі пойдуць у бестэрміновы страйк.
Прадпрымальнікі выходзяць бессрочную забастоўку.
Учорашняе абяцанне намесніка міністра эканомікі Беларусі Андрэя Тура пайсці на саступкі прадпрымальнікам удзельнікі канферэнцыі ацанілі як невялічкае паслабленне лейцаў. Але адных слоў прадпрымальнікам мала. Яны чакаюць канкрэтных дакументаў. А пакуль яны будуць выпраўляць сітуацыю. Па-першае, учорашні страйк паказаў, самыя слабыя месцы – гэта Менск і буйныя гарады. І наадварот, на пярэдні план барацьбы за правы выходзяць рэгіёны. Віктор Гарбачоў патлумачыў, чаму адбываецца менавіта так.
Людзі ў рэгіёнах азабочаны работай, таму што там нету столькі работы, як Мінск. Ёсць Мінскі яшчэ агромныя большыя прадпрыемствы. І здесь ўсё завуалірана, ўсё падстраіцца пад Мінск, то ў рэгіёнах такого нету, і людзі настроены вельмі рашыцца.
І другое, прадпрымальнікі падрыхтавалі свой законапраект аб развіцці малога і сярэдняга бізнесу. Раней яны перадалі гэты дакумент у палату прадстаўнікоў, спрабавалі весці там перамовы. Новы варыянт закону, які цяпер чысціцца, прадпрымальнікі панясуць адразу ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Як сказаў прадпрымальнік Мікалай Пахабаў, зноў вяртацца ў палатку толькі марнаваць час. Гэтым дэпутатам, як скажуць, так яны і прагаласуюць. Спадар Пахабаў выказаў і стаўленне да акцыі, якую збіраюцца праводзіць 15 снежня.
Мы канкрэтна гаварым, што паддзерживаем акцыю 15 декабря, потому што мы не дзелімся на лучшых, худшых.
А Віктор Гарбачоў дадаў, калі заяўнікі акцыі 15 снежня адмовяцца яе праводзіць, то ў такім выпадку прадпрымальнікі ў кожным рэгіёне будуць самастойна вырашаць, што ім рабіць. Прадпрымальнікі спрагназавалі, імпартных рэчаў у Беларусь будзе даходзіць усё менш. А гэта правядзе да вяртання такіх ужо падзабытых людзей, як фарцоўшчыкі, паболее ў Беларусі перакананыя прадпрымальнікі і валютчыкаў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Магілёўскі завод «Электрарухавітк» ад лістападу мае праблемы са збытам прадукцыі. Блізу двух трацінаў завод пастаўляе ў Расію. Паводле кіраўніцтва, расійскія спажыўцы не пацвярджаюць канкрэтнымі заяўкамі заключэнне дамовы на пастаўку электрарухавікоў. Расейцы тлумачаць гэта адсутнасцю грошы. Тым часам Новы год працоўныя электрарухавіка сустрэнуць у адпачынку за свой кошт. Перадае наш карэспандэнт.
У московской компании «НРЛ-центр», який забезпечивает электротехнічним обсталіванням столичный регион России, поведомили, что не могут набыть продукции Могилевского завода с причины финансового кризиса.
В России действительно сейчас ситуация сложная, потому что денег сейчас наличных, видных денег их мало. Объемы продаж, они действительно уменьшились, соответственно, наверняка уменьшились заказы и... Все это как бы по циклу, все пошло по кругу.
Зазначила супрацовница компании Наталья Разумовская. Поводле яе з усёй номенклатуры продукции Могилевского завода запатрабаванными на российском рынку застаются электрорухавики, якія здольные працавать у выбухонебезпечном осяроддзе.
По общепрому, я думаю, что тут есть им с кем конкурировать в России. Единственное, что они по взрывникам останутся тогда, потому что заменить нечем. Это правда.
Однако такая продукция не потребуется в великой колькости, да и ее набывать стали меньше.
Они набывают их, но как бы не в таком объеме, как раньше, что они заказывали там по 5000. Наберут не под склад, а именно под производство. Вот им 100 штук нужно, они 100 берут, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
Патлумашев супрацовник отделу сбыта Могилевского предприемства. Окромя выбухообороненных электрорухавиков, завод вырабляя еще несколько десятков видов электротехничной продукции. На постсоветской просторе у электрорухавика 16 конкурентов. Тому переориентоваться на інших споживцов заводу надзвичай тяжко. Зменшение попыту на продукцию негативно отбивается на финансовой стабильности предприемства, поменяло оборотных сродков. Рабочие кажуть, им уже поведомило начальство, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют в отпочинок за свой кошт. В эту пятницу яны будут працавать за 2/3 заробку. Каб вырашить свои финансовые проблемы, электрорухавик продае и сдае в аренду недобудованные заводские цехи и іншие площади. Прикладно месяц тому у столовцы предприемства разместилася меблевая крама.
Мы протягнем после обвестки.
Мультимедийний часопіс нової форми «Аб навучанні за межой» тепер доступний кожному охотному. Комусь вчиться там, як медом намазане, хтось після семестру і стрить коньки на разіму, але однозначно там інакш. Адекватные люди после Оксфорда и Принстона вертаются, бо на родиме яны могут быть починальниками. Про починальников, которые вернулись, и про информацию для тех, кто съезжает. У новой передачи «Белорусская замежа».
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы после новинок. И протягиваем тему экономичного кризиса. На совместном предприемстве «Литком», что у Смаргоне, с 60 сотрудников працуют только 8. Предприемство выпускало поршневые кольца для рухавиков, которые вырабатывают на российских заводах у Ярцеве и в Костроме. Передает Михаил Корневич с Городни.
Предприемство «Литком» было створено совместно с Маргонским литейно-механичным заводом и российским предприемством «Кострома Мотор-Деталь». Предприемство основало 5 годов и першиню целком спынило вытворчесть. Вот что сказал нашему радио наместник директора Марьян Колбасник.
Ну, это связано с тем, что сейчас у нас там нету реализации туда, в России. Ну, мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну, вот Кострома стоит, мы стоим пока. Тут у людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Рабочие теперь только приходят что дня на предприемство и отзначаются.
Тут, ну, работают тут люди, которые ремонтники работают, тут оборудование мы ремонтируем, там, которое надо нам. Бухгалтерия тут годовой отчет готовит, все. Там человек, 8 человек практически работает, да, 60.
Про дальнейший лёс предприемства никто ничего не ведает. Спадар Колбасник каже, что спробует уладковывать рабочих на іншие места працы. Правда, знайсти працу в Смаргоне зусім непросто. Рабочий заводу совместного предприемства «Литком» Спадар Виктор каже, что приходят в центру занятости супрацовники и пропонуют новое працеуладкование.
Женщинам, вот, пожалуйста, идите, переучивайтесь на швею. Ну, а остальным, кому-то где-то сторожем, говорит, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Передавал Михаил Корневич с Городни. Что вы ведаете про финансовый кризис и те закранул он вас особисто? На это питание отказываются жихары Гомеля.
У нас нас, он каждый день в нашем кошельке финансовый кризис.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников. Именно и меня. Практически на шестую часть зарплаты упала.
Телевизор смотрю часто. И новости, и экономические новости. Кризис финансовый. Потянет потихоньку промышленность, сельское хозяйство. Тут у меня такая твердая уверенность, что все-таки мы с наименьшими пройдем потерями для каждого отдельного человека. Возможно, придется немножко что-то поскромнее, но переживем.
Я отследил и давно все свои белорусские вклады перевел в евро, не в доллар, а в евро. Я спокоен в этом плане. Для Беларуси это, конечно, плохо. Предсказываю, что февраль-март будет гораздо труднее, чем в той же самой России. Ну, во-первых, предприятия уже сейчас, вот сокращенные дни. Вот у меня невестка на сейсмотехнике работает. Сказали, за ноябрь зарплату в лучшем случае получат в январе.
Ну, конечно, коснулось. Пенсия на месте, а цены растут.
И сама отразилась на этом кризисе. Безработная. Не могу найти работу сейчас нигде. Сократили. ГУ 23-53. Это база хранения медимущества. Министерство обороны.
Гэтак выказваюцца наконт эканамічнага крызісу жыхары Гомелі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіятра Сергея Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальство папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молта Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Праект рэстаўрацыі з рэканструкцыяй каложы самага старога храма горадні, які датуецца 12-м стагоддзям, выклікае сёння спрэчкі. Праект не задавальняе царкоўныя ўлады, хаця зацверджана афіцыйна. Аднак змены ў ім могуць прывесці да таго, што каложа не будзе ўключана ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Папярэдне вядома, што да пытання рэстаўрацыі каложы могуць вярнуцца на пасяджэнне навукова-медычнай рады пры Міністэрстве культуры, якое прызначанае на 24 снежня. Перадае Сергей Астраўцоў.
Сутнасць праблемы ў тым, што невядома, якой была калоская Барысаглебская царква менавіта ў 12-м стагоддзі. У 1853 годзе пасля моцнай паводкі на Нёмане адбыўся поўдзень, і палова царквы разбурылася. Цяпер страчаная частка дашчаная, праўда, храм дзейнічае. Паводле міжнародных стандартаў для рэстаўрацыі трэба мець дакументальныя падставы, і яны ёсць. Перад разбурэннем царквы былі зроблены малюнкі. Такім чынам, праект рэстаўрацыі прадугледжвае аднаўленне адпаведна яе выгляду і стану ў сярэдзіне 19-га стагоддзя. Царковны бок, аднак, лічыць, што паводле аналогіі з іншымі праваслаўнымі тагачаснымі цэрквамі можна надаць каложы абрысы 12-га стагоддзя. Гэтае жаданне было агучана нядаўна на круглым стале прадстаўнікоў мясцовых уладаў і гарадзенска-ваўкавыскай епархіі. Намеснік кіраўніка ўправлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі сказаў нам сёння, што спачатку меркаваў на гэтым тыдні ў справе каложы наведаць горадню і зазначыў.
І ўвогуле, калі мы ўжо заявілі гэты аб'ект у спіс сусветнай спадчыны, ён аўтаматычна набывае нулявую катэгорыю, і ён такі і ёсць каложа. Мы павінны першым нейкія прадпрымем дзеянні, каторыя прыўносяць нешта ў гэты аб'ект па міжнародных ЮНЕСКАўскіх нарматываў, мы павінны выклікаць сюды экспертаў і прадстаўляць на іх суд нашы матэрыялы, і толькі па згодзе, прычым з абгрунтаваннем сур'ёзным, мы можам гэтыя дзеянні праводзіць. Я гэта і прапаноўваў, дарэчы. Тыя самыя расійскія не могуць выступіць у ролі экспертаў ЮНЕСКА.
Да праекту рэстаўрацыі каложы магчыма вернуцца 24 снежня, але ніякіх канкрэтных прапаноў з горадні пакуль не паступала, сказаў спадар Чарняўскі. Сакратар гарадзенска-ваўкавыскай епархіі айцец Анатолій Нартовіч па тэлефоне зазначыў, што пытанне рэстаўрацыі калоскага храму іх вельмі непакоіць.
Ну, я думаю, што зварот у любым выпадку будзе. Ад епархіі, я думаю, ад нашых веруючых. Тому, я думаю, что на адрес Игоря Нефодьевича поступят наши пропановы и материалы круглого стола. Я думаю, что это не только непосредственно, скажем, здоровых успокоить, а и многих шахаров
Анатолій Нартовіч мяркує, што з гэтай нагоды будзе карыснай таксама сустрэча з самім Ігорам Чарнявскім, а таксама ўдзел прадстаўнікоў епархіі ў паседжанні навукова-метадычнай рады.
Перадаваў Сергей Астраўцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Новая кніга выдавецкай серыі нашага радыё, мемуары былога дэпутата Верховнага Савету і першага амбасадара Беларусі ў Нямецчыне Пётра Садоўскага «Мой шыбалет» будзе прэзентаваная 12 снежня а паловіна 7 вечара ў Менску ў сядзібе БНФ. Першыя 100 гасцей атрымаюць кнігу ў падарунак. Грамадскі дзеяч Сяржук Бахун дзеліцца сваімі ўражаннямі ад кнігі.
Мне днями потрапила книжка Петра Садовского под названием «Мой шибалет». Я был вельми рад, что я займел такую книжку в своей библиотеке, бо на великий жаль таких вспоминал о близких подеях 90-х, 80-х и 70-х годах мы не маем у належной колькости. И тому мне было вельми цікаво почать читать эту книжку, у якой можно знайти и про Зенона Позняка, и Петра Машерова, и про Василя Быкова, и навод про Бориса Ельцина. Господар Петр Садовский вельми цікаво расповедает про этих людей, про их некие деньги, про подеи, связанные с их встречей с этими людьми знакомитыми. Ну и так само вельми цікаво господар Петр Садовский рассуждает про свое детство, такие моменты, каких не знайдешь у інших книжках, и у інших артикулах. Я хотел бы так само подяковать службе Радио Свобода белорусской, якая робит для нас такие вот книжки, выдает книжки такого кшталту. Мы такие книжки, на жаль, не можем сегодня купить у белорусских книгарных, как почитать. Вот, дякуючи Радио Свобода, белорусские читачи могуть познайомитися з такими особами, як Петр Садовський.
Сказав громадський діяч Сяржук Бахун про книгу Петра Садовського «Мой шибалет», презентація якої відбудеться завтра о полові на 7 у сядзібі БНФ. Ви на хвалях Радіо Свободи і тепер до спортової теми. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молота Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі абвінавачаны ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Такая інфармацыя з'явілася на афіцыйнай інтэрнэт-старонцы Міжнароднага алімпійскага камітэту. Дысцыплінарны камітэт МАК паведамляе, што Іван Ціхан пазбаўляецца трэцяга месца, бронзавай узнагароды і дыплёму алімпіяды. Вадзім Дзевятоўскі мусіць вярнуць у распараджэнне МАК атрыманую срэбную ўзнагароду і дыплём. Апроч таго, ён дыскваліфікуецца за паўторнае ўжыванне допінгу і ўжо ніколі не зможа ўзяць удзел у галоўных стартах чатырохгоддзя. У 2000 годзе спартовец ўжо быў дыскваліфікаваны за ўжыванне стымулятараў. У інтэрв'ю Радыё Свабода Вадзім Дзевятоўскі выказаў спадзяванне, што казаць пра радыкальныя наступствы яшчэ заўчасна.
Дискуссации рано говорить, потому что мы имеем право защищать свои права. Мы знаем, что, скажем, мы невиновны, поэтому будем бороться до конца. Конечно, сейчас пойдут уже дела те, которые мы ждали этого времени, потому что никто не надеялся на это решение положительно, потому что они начали это сами.
Дисциплінарны камітэт Міжнароднага алімпійскага камітэту канстатуе, што рашэнне набывае сілу неадкладна, але канчатковы вердыкт усё ж павінна агучыць Міжнародная асацыяцыя федэрацыі лёгкай атлетыкі, калі спартоўцы ўсё ж будуць аспрэчваць прысуд Міжнароднага алімпійскага камітэту.
Доследы свабоды.
Учора барысаўскі «Батэ» правёў апошнюю сустрэчу ў межах групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў сезону 8-9 гадоў. Аднак ад старту «Батэ» ў групавым турніры цікавасць да гульняў з удзелам беларусаў падаграецца не толькі спартовым фактарам. «Батэ» стаў першым клубам незалежнай Беларусі, які здолеў узняць футбол да ўзроўню грамадскай з'явы. Што ўвогуле азначае спорт для дзяржавы і грамадства? Гэтую тэму даследаваў Ігар Карней.
Галоўны рэдактар спартовага выдання «Прэсбол» Уладзімір Беражкоў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» прызнаўся, што ўдзячны барысаўскаму «Батэ» за маркетынгавую раскрутку выдання. Ён кажа, што напярэдадні, у дзень і пасля гульняў з удзелам барысаўцаў рэдакцыя істотна падвышае наклад газеты. Нашмат болей наведнікаў інтэрнэт-старонкі «Прэсбола». Попыт на наступны аналіз матчаў павялічваецца ў разы. Пры гэтым патрэба ў інфармацыі аб'ектыўна большая нават за матчы зборнай Беларусі, якая цягам многіх гадоў паказвае досыць нестабільныя вынікі. Ці можна казаць пра феномен футболу на прыкладзе «Батэ»? Практычна ўсе спецыялісты перакананыя. Ажыятаж вакол гульняў з удзелам беларускага дэбютанта Лігі чэмпіёнаў паступова набыў грамадска-палітычны падтэкст. Шмат хто звяртае ўвагу. На матчы «Батэ» збіраецца насамрэч адданая футболу публіка. Паказальна, што з аднолькавым запалам барысаўцаў падтрымліваюць заўзятары іншых беларускіх клубаў, хоць на трыбунах амаль суцэльна пануе жоўта-сіняя сімболіка. трапляюць гераічна пранесеныя бел-чырвона-белыя сцягі, а вось дзяржаўных няшмат. Адрозна ад матчаў нацыянальнай зборнай, куды ўзброеных ідэалагічнымі атрыбутамі сябраў БРСМ заганяюць сілком. Адзін супрацоўнікаў штабу нацыянальнай зборнай Беларусі Аляксандр Рухля для сябе феномен Батэ вызначыў так.
Гляньце, як цяпер цікавасць да футболу з'явілася ў людзей. Колькі цяпер хочуць білет купіць на стадыён. Б'юцца за білеты. Это ж ніколі не было, каб былі паўнюткія стадыёны. Цудоўныя хлопцы і цудоўная каманда. І я лічу, што гэта не толькі футбольным, але і ў грамадскім жыцці. Прарыў вялікі. Беларусы паважаць пачалі. Наша зборная таксама нядрэнна гуляе. Ну, поспехаў такіх няма добрых. А Батэ это просто клас.
Карацей, спорт, в принципе, можа вырашыць праблемы, нават такія палітыкі не могуць вырашыць.
Абсалютна з вами згодны, спорт цесней збіжае людзей, чым палітыкі, колькі б яны не стараліся.
Адзін з самых вядомых у нядаўнім беларускіх гульцоў Аляксандр Хацкевіч падчас выступу за кіеўскае «Дынама» неаднаразова гуляў у лізе чэмпіёнаў. Ён таксама перакананы, Батэ адкрыў новую старонку беларускага футболу, подвысивший градус цікавості до гульні не тільки як до спортової з'яви.
Тут однозначно то, що Батэ попало в Лігу чемпіонів. Інтерес возрос. Ми самі видели, що творилось із білетами, ажіотаж такой був в Білорусі. А то, що касається на следующий год, ну, вже надежда, що следующий год буде неплохой для білоруського футболу. Команда, яка показала, що з любим соперником можна грати. І дай Бог, щоб Батэ в следующем году то же саме зробив, може, такой же ще шаг вперед.
На шляху до групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўцы ці не ўпершыню не толькі гулялі ў футбол, але і абаранялі гонар краіны ў пазафутбольных баталіях. Напярэдадні вырашальнай сустрэчы з баўгарскім Леўскі за выхад у асноўную стадыю спаборніцтваў са штабу сафійскай каманды паляцелі непрыкрыта абразлівыя выразы на адрас заводскай каманды са штучна створанай дзяржавы. Тады старшыня праўлення Батэ Анатоль Капскі дыпламатычна выказаўся, што спісвае гэта на празмерную эмацыйнасць калегаў напярэдадні важнай сустрэчы. Аднак заявы набылі шырокі рэзананс і не выляваць абразы давялося дыпламатычным ведомствам дзвюх краінаў. Популярны коле спартовы тэлекаментатар Уладзімір Даўжэнка лічыць, мэтанакіраваны таран супернікаў на шляху да групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў можна параўнаць са спартовым подзвігам. Апроч таго, гэта добры штуршок дзяржаўным ведамствам, якія прызвычаіліся патрабаваць вынікаў, нічога не вырашаючы ў пляне фінансавання матэрыяльнага забеспячэння. Аднак кажа, што ў футбольным сэнсе вышэй за ўласную галаву Батэ скокнуць пакуль не можа. Два очки в активе – сегодняшний максимум команды.
Это феномен Батэ, и это стечение больших обстоятельств. Может быть, это пробудит интерес к белорусскому чемпионату, и он начнет на самом деле подрастать. Федерация будет работать с пониманием, к чему стремиться. А также совершенно все делалось слепо. В этом плане, конечно, это подвиг. Ну, а для гурманов футбола это, конечно, не результат. Посмотрели, где мы, где Европа. Это очень важно, потому что если бы этого не случилось, чемпіянат нужна было закрываць. Главное это надежда, в футболе тоже.
Сённяшняя гульня з Ювентусам ніякага стратэгічнага значэння для Батэ не мае. Пры любым раскладзе падняцца з апошняга месца ўжо не ўдасца. Ды і адносна выніку спецыялісты асабліва ў разліках не пакутаюць. Суддзя міжнароднай катэгорыі Вадзім Жук, хоць і спадзяецца на лепшае, аднак аб'ектыўныя ўмовы перашкаджаюць адносіць беларусаў да фаварытаў.
Знаюць, што гэта апошні матч у сезоне, затым заслужаны аддых, поэтому я думаю, што зрителі должны быть довольны этой игрой. Хотя игра будет, конечно, непростая, потому что Ювентус в последнее время набрал хороший темп в чемпионате Италии, вышел на первое место, то же самое в нашей группе, поэтому игра будет непростая. Но она еще раз подтвердит, каковы возможности нашего футбола, нашего сильнейшего клуба Батэ.
Ну, как известно, Батэ сыграла с Ювентусом 0-0.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе мовазнаўца, былы дэпутат і былы амбасадар Пётр Садоўскі. Заўтра ў Менску пройдзе прэзентацыя ягонай кніжкі «Мой шыбалёт». У начных досведах размова пра пенсіі былых кіраўнікоў і іншых высокапастаўленых асобаў. А таксама ў перадачы «Барды свабоды» Змізер Бартосік працягне аповед пра творчасць Марыі Новікавай, ну і прагучаць іншыя тэмы. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Агляд падрыхтавалі Валер Каліновскі і Алена Струве.
10 снежня 1998 года у Международный день правов человека народился сайт свобода.орг. Наведники нашей интернет-сторонки віншують редакцию с этим юбилеем и выказывают свои парады. Артес.
Дякую, Радио Свобода, что вы есть. Вы амаль один куток белорусского одраджения.
Миколай из Санкт-Петербурга.
Каля 5 годов читаю ваш сайт, каля 2 слухаю радио праз интернет. Живе Радио Свобода, живе Беларусь.
Наведники, які подписався імем Стары, выказывая наступные критичные зауваги.
Первые варианты сайта дозволяли одразу бачить полную информационную картину дня. Все менее новина, все тяжее знайсти вас у Этеры. Сайт же при реальном Белнете не завсёды доступны с разных компьютеров и про разные подключения в разных местах.
А вось парада Олеся Шатерника из Менску.
Добрый день, одинное свободное радио на Беларуси. Пора оба вернуться до ранейшего формату оздобления дизайна. Пробачьте, формат гэтага году у интернете вельми незручны.
Белорусский украинец из Менску пиша.
Выказывая на сайте пожадання всему Радио Свобода, бо у першую чергу я користаюся сайтом, выйти на радио для меня проблематично. Хотелось бы бачить больше новинок про життё у Европе. На мою думку, Радио Свобода призвана осветлять не только процессы демократизации Беларуси, але так само показывать приклад громадства, якія протиснулися на этом шляху далей за нас. По мере магчимости треба разбирать белорусскую информационную изоляцию, долучаться до усесветных информационных процессов, европейских у першую чергу, формовать успрымание Беларуси як частки Европы, где есть и іншие цікавые краины.
Данила Литвинов из Менску пишет, что амаль 2 года был позбавлен магчимости слухать свободу, покольки в его зломался старый примач. Некий інший примач свободы не ловил. И Данила, як он пишет, амаль не ведал, что отбывается в Беларуси.
И 8 месяц тому у нас явился хуткостный интернет. Это было вызволение из информационного вакуума. Какая солода слухать прозрыста, чистый аудиозапис ночных новин свободы. Вы уявить себе не можете. Кожной раницей я еду на працу и поспеваю послухать ваши передачи и доведаться, что здарылось у Беларуси, у свете по передним днем. Великий дякую вам. Раю всей молоди научиться помповать подкасты, передач и научить этому своих батьков. Те можно просто делиться помпованием новинами с иншими. Программы свободы зарабились за 2 года больше цікавыми и наближенными до простого человека. Их потребно слухать каждому. Можно провести працу с кировцами маршруток, как замест русского радуя, и они ставили пассажирам подкасты свободы.
Форум «Свобода» подрыхтовали Валер Калиновский и Алена Струве. И после выпуску новинок передача «Белорусское замежжа», а так само передача «Гость на свободе», отказы часового поверенного у справах США в Беларуси Джонатана Мура на питание наведников сайту «Свободы» и журналистов нашего радио.